Гэта Радыё Свабода. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Працягваем праграму. У Крыме каля 60% этнічных расейцаў. Як атрымалася, што за далучэнне да Расіі на ўсякрымскім рэферэндуме прагаласавалі 96%. Рэакцыя ў развязу беларускіх і ўкраінскіх палітыкаў. Салідарны крок паралімпійцаў у Сочы. А таксама пытанні, якія прапануе вынесці на народны рэферэндум у Беларусі. Сярод іх, ці згодны вы, што прэзідэнт не мае права абірацца больш як на 2 тэрміны. Заставайцеся на нашых хвалях. За далучэнне Крыму да Расіі, як паведамляецца, паводле дадзеных мясцовых уладаў, прагаласавалі амаль 97% жыхароў паўвострава, якія ўдзельнічалі ў рэферэндуме. Спікер крымскага парламенту Владзімір Канстанцінаў зачытаў сёння на сесіі Верхоўнай Рады ў Сімферопалі зварот да Расійскай Федэрацыі з просьбай прыняць аўтаномную рэспубліку Крым у склад Расіі.
Республика Крым в лице Верховной Рады Автономной Республики Крым обращается в Российскую Федерацию с предложением о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта Российской Федерации со статусом республики.
Афіцыйны Кіеў, таксама лідары ЗША і Еўразвязу, АБСЕ і іншыя міжнародныя арганізацыі назвалі рэферэндум антыканстытуцыйным. Прадстаўніца Еўразвязу па замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон заявіла сёння ў Брусэлі.
Я не павінна нагадваць, што крымскі рэферэндум з'яўляецца незаконным у адпаведнасці з Канстытуцыяй Украіны і ў адпаведнасці з нормамі міжнароднага права. Я яшчэ раз заклікаю Расію сустрэцца з украінскімі лідарамі, пачаць дыялог з імі і паспрабаваць як мага хутчэй перайсці да фазы дээскаляцыі. Мы не бачым ніякіх праяваў гэтага.
Выканаўца абавязкаў міністра абароны Украіны Ігар Ценюх паведаміў, што Кіеў па-ранейшаму лічыць Крым тэрыторыяй Украіны.
Одне скажу, Крым був, є і буде нашою українською територією. І військові, які знаходяться там, будуть стояти, і ми це питання вирішимо. Я думаю, що весь світ з нами, це питання буде вирішено мирним дипломатичним шляхом. Але в разі необхідності збройні сили своє завдання виконують.
Сёння міністры замежных спраў Еўразвязу ўзгаднілі чарговыя санкцыі супраць Расіі ў сувязі з яе дзеяннямі ў Крыме. Яны закрануць 21 асобу з уладаў Крыма і Расіі. Ім будзе забаронены ўезд на тэрыторыю Еўразвязу, а іх рахункі ў еўрапейскіх банках замарожаныя. Міністр замежных спраў Чэхіі Любамір Зааралак не выключае, што гэты спіс будзе ў далейшым пашыраны.
Наколькі я разумею, гэта першы набор імёнаў, і я не выключаю, што гэты спіс можа быць пашыраны на наступным пасяджэнні Рады Еўразвязу. Гэтым разам у спісе тыя, чые імёны нам удалося ўзгадніць, і адносна якіх мы можам даказаць у судзе, што яны мелі дачыненне да прыняцця рашэнняў па Крыму.
Ці існуюць спосабы аднаўлення нормаў міжнароднага права, калі Расія ўсё ж далучыць да сябе Крым? На гэтае пытанне Радыё Свабода папрасіла адказаць Бары Келмана, прафесара міжнароднага права Чыкагскага універсітэту.
Гэта надзвычай складана зрабіць, паколькі натуральны шлях дзеянняў праз Раду бяспекі АН. Аднак Расія, як сталы сябра Рады, валодае ў ёй правам вета. Рэальнасць такая, што расейцы могуць далучыць Крым, і праз пэўны час гэта робіцца фактам, які адбыўся. Паглядзіце на захоп Кітаем Тыбету. Гэта не юрыдычны працэс. Гэта працэс дэманстрацыі ваеннай сілы.
Кажа прафесар Келман з Чыкагскага універсітэту.
Ці ўстаў Лукашэнка ў расейскі вайсковы шыхт у канфлікце Расіі з Украінай? Што азначаюць беларускія вучэнні, якія ладзяцца зараз? Ці існуе пагроза расійскага вайсковага ўварвання ў Беларусь? Гэтыя пытанні ў прасскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Павал Вусаў і Вікторыя Закрэўская і ваенны эксперт Андрэй Паротнікаў.
Гутарка ў прасскім акцэнце неўзабаве, а зараз з намі на сувязі Кіеў і журналіст Юрый Свірко. Добры вечар, Юрый.
Вітаю вас, Олена.
Яка ситуація у Кримі після референдуму? Що змінилося за день? Чи узмацняється там російська присутність? Чи з'являється там більше російських стягів? Чи ходять, може бути, вже російські гроші, чи інші російські атрибути?
А гроші, кажуть, ходять, журналісти вже розплачуються російськими рублями, але у Кримі заявляють, що гривня українська буде ще працювати на території автономії до 1 студеня аж 2016 року, значить більше за год. А увагалі сьогодні у Кримі виходні. Ті, хто там знаходяться, кажуть, що більшість нових російців вже п'ють і святкують. Ходять з п'яними по вулицях, але обстановка доволі працював сьогодні так званий Верховний Совет Криму, який був розпущений Верховною Радою України. Він перейменував себе у Державний Совет. Державний Совет Республіки Крим, уже не Автономна Республіка, а Республіка Крим. І вони сказали, що буде російський рубель тепер ходити. Створили Банк Криму. Ну і всілякі інші рішення приймаються, накеровані на те, як долучитися до Росії. Сьогодні була обвещена так звана незалежність Криму, і одразу Державний Совет Республіки Крим попросив Путіна і російські структури прийняти цю так звану незалежну державу у склад Російської Федерації.
Юрій, яка позиція кримсько-татарської громади? Ці люди збираються супротивлятися, приймати нові умови, чи, може бути, з'їжджати?
Лідер кримських татарів зустрікався у Туреччині з прем'єр-міністром турецьким. Туреччина не признає анексію Криму з боку Росії, так само, як Київ офіційно не признає увесь Захід. Кримські татари покуль що не виступають, вони закликали бойкотувати цей незаконний референдум, але можна зрозуміти так, що родима кримських татар – це Крим, і вони з'їжджати оттуль не збираються. У Києві гучать думки, що треба їх підтримлювати. Уже були амаль офіційні заклики признати Меджліс кримсько-татарського народу структурами української влади і надавати допомогу менавіто праз гэты районні меджліси кримським татарам і іншим українцям, які не признають так звану незалежну республіку Крим.
Юрій, повідомлялося уже, що у Кримі діє так зване перемир'я до 21 соковіка, коли Держдума буде розглядати запит об уваходженні Криму у Росію. Але що буде потім? До чого рихтується українське міністерство оборони? До чого рихтуються українські військовці?
Ну, тяжко назвати це перемир'ям, це те, що було і раніше, повномасштабної війни нема, це правда, але постійні сутикнення відбуваються. Наприклад, Державна пам'ятна служба України повідомляє, що російські військовці викинули просто з квартир сім'ї українських пам'ятників, які там жили. Це були службові квартири, їм сказали забиратися оттуль. І такі сутикнення протягуються, повідомляється, що нібито 500 українських військовців зареєструвалися вже як севастопольські військовці чи кримські військовці, але Міністерство оборони України це обвергає. Увагалі, з цим Кримом шмат чого не зрозумілого. Поводле української конституції, Севастополь не є часткою Криму, Автономної Республіки Крим. Це два регіони України. І вони робили супольний референдум. Тепер Верховний Совет, так званий, чи Державний Совет Криму, попросив долучити Крим до Росії разом з Севастополем. У Севастополі голосували за Севастополь як особливий суб'єкт Російської Федерації. Коротше, наприймали невідомо що, і ніхто з цим не може з київських юристів розібратися.
Юрій, а що до часткової мобілізації? Наскільки ймовірно, що українське військо почне бойові дії?
А українське військо почне бойові дії тільки тоді, коли їх почнуть російські військовці, які стоять на межі. Сьогодні Верховна Рада України затвердила указ виконавця обов'язку президента України Олександра Турчинова про часткову мобілізацію. Мається на увазі, що нізі 20 тисяч чоловік будуть запрошені у армію, і ще нізі 20 тисяч у були внутрішні війська, тепер це Національна гвардія. Це не всеагульна мобілізація. У Києві абсолютно нормальне життя, танків на вулицях чи кольонів військовців, які марширують, нема. Це буде протягвацца недзе 45 дзён паводле рашэння рады. І вядома ж, калі вайны не распачнецца, дык ніхто асабліва гэта не заўважыць. Але сёння ж рада Верховная рада Украіны выдаткавала амаль мільярд даляраў украінскай арміі, пераразмеркавалі бюджэт і сказалі, што цяпер галоўная задача украінскага бюджэту і украінскай улады фінансаванне менавіта украінскай арміі, каб яна была баяздольная і змагла супрацьстаяць расейцам.
Дзякуй, гэта былі падрабязнасці з Кіева ад журналіста Юрыя Сверко.
Жывая свабода, Галіна Іхановіч.
На просьбу Радыё Свабода вынікі рэферэндума ў Крыме пракаментаваў першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслаў Шушкевіч.
Я думаю, что коли они там и скрутили процентов на 30, то это не отыгрывает никакой роли. Я переконан, что большинство населения там проголосует за Россию, за улучшение России. Пропаганда российская добро попрацевала, провокаторы так само добро попрацевали. И они переконаны, что их жизнь в России будет лучше. А жизнь там незавидная, потому что, ну, те, кто уладковался там с домками, кто сдают для тех, кто там отпочивает, и они недренно живут. А с працей там дренно, с социальным обеспечением не вельми добро. И люди спадаются на лепшее житие.
Каже Станислав Шушкевич. Про хвилину реакция официйного Менску. Вы на хвалях Радио Свобода. Основная тема дня. Реагуючи на виніки референдуму по Криму, український парламент ухвалив декрет про часткову мобілізацію. Еврозв'язу згаднив чергові санкції супраць Росії у сувязі з її діяннями в Україні. Мінськ готовий стати посередником поміж Москвою і Києвом. Це виникає з заяви білоруського МЗС. До кінця року на авіабазі у Барановичах буде розгорнутий російський знищальний авіаційний полк. Компанія «Народний референдум» пропонує серед інших обміркувати у Білорусі питання, чи згодний ви, що президент не має права обиратися більше, як на два терміни. Паралімпійські комітети многих країн публічно виказали солідарність з Україною, відмовившися від урочистого банкету у Сочі, наладженого від імені президента Путіна. Менск готовы стаць пасярэднікам паміж Москвой і Кіевам. Гэта вынікае з каментара, які сёння зрабіў для свабоды прэсавы сакратар МЗС Беларусі Дмітрый Мірончык. Ён заявіў, што Беларусь гатовая прыкласці ўсе магчымыя намаганні для таго, каб вярнуць адносіны паміж Украінай і Расіяй у нармальнае рэчышча. А сакратар Цэнтра выбаркаму Беларусі Мікалай Лазавік сказаў, што назіральнікаў ад ЦВК на рэферэндум у Крым не запрашалі. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Прэсава сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Дмітрый Мірончык 17 сакавіка ў размове са свабодай так выказаўся на конт украінскай сітуацыі.
Беларусь зацікаўлена ў стабільных палітычных, эканамічных і гуманітарных адносінах з нашымі суседнімі братэрскімі краінамі. Гатовая прыкласці ўсе магчымыя з нашага боку намаганні для таго, каб вярнуць адносіны паміж Украінай і Расіяй у нармальнае рэчышча. Мы заўсёды гаварылі аб тым, што неабходна знаходзіць варыянты для ўрэгулявання пытання дыпламатычнымі сродкамі праз дыялог і не дапускаць сілавога супрацьстаяння ні з аднаго боку.
Такой заяве немагчыма пярэчыць, бо ўсе канфлікты мусяць вырашацца мірным шляхам, кажа дэпутат Верховнага Савету Беларусі 13-го склікання Александр Дабравольскі. Але тут важна, чаму афіцыйны Менск рэагуе на падзеі ва Ўкраіне менавіта так.
Беларусь зразумела, што Россия, как старейший партнер, реально. То же самое можно сделать и с Белоруссией, и с Казахстаном, и так далее. И тому есть проблема для керамиста Белоруссии, что она не оборонена ни от тиску экономичного, ни от политичного, ни от военного сбоку России. Тому вот это ожидание изменить тон, я бы сказал, о размовах помеж державами, которые выходят в СНД, и у договор по коллективной безопасности, зрозумело. Однако я боюсь, что был упущенный час, и фактически керавництво Беларуси довело до того, что Беларусь засталася безоборонной перед такими погрозами. Тем не меньше, я лечу, что коли белорусское керавництво зможе прикласти некие намагания в контексте суседной супольности, якая хочет, как не допустить войны, это треба витать.
Про то, как проходил референдум у Крыме Центр выборкам Беларуси докладных звесток не мая, сказал мне сегодня секретар Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик.
Наши члены выборкама на референдум у Крым не запрошались, и наши сотрудники там не присутствовали.
За крымским референдумом назирали депутаты Державной Думы России. А те были там депутаты Палаты представников Беларуси, керавник управления информационно-аналитичной працы Палаты представников Миколай Лис сказал Свободе, что немає информации про то, те ездили белорусские депутаты у якости назиральников у Крым.
У гэты дні на Радіо Свабода новы цыкл пачынае Сергей Навомчык.
Новы цыкл прысвечаны першым у гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам. Партрэты кандыдатаў, перыпетыі выбарчай барацьбы, адкрытыя і патаемныя пружыны прэзідэнцкай кампаніі.
Перадача Сергея Навумчыка пазней у эфіры «Свабоды». Прадстаўнікі палітычных партыяў і дэмакратычных ініцыятываў руху за свабоду, гавары праўду, беларускага народнага фронту, БСДГ аб'ядналіся ў кампанію «Народны рэферэндум» і ўжо сабралі 50 тысяч подпісаў. Ініцыятары рэферэндуму прапанавалі адказаць на 6 пытанняў. Напрыклад, такіх. Ці згодныя вы, што ў дзяржаўных установах адукацыі і аховы здароўя усе паслугі павінны аказвацца бясплатна? Што кіраўнікі АБЛ і гарвыканкамаў павінны абірацца? Ці згодныя вы, што адзін чалавек не можа займаць пасаду прэзідэнта больш як 2 тэрміны? А таксама пра інтэграцыю і безвізавы рэжым з еўразвязам. Як ішоў збор подпісаў і чаго дамагліся ініцыятары? Даведвалася Інна Студзінская.
На думку лідара грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Владзіміра Някляева, ідэя народнага рэферэндуму – адзіны шлях, які прапануе народу дзяржаве выйсці з той сітуацыі, у якой апынулася Беларусь.
Это значыць трансфармацыя усіх часткаў улады, рэформы палітычныя, рэформы эканамічныя, мірны, я падкрэсліваю, мірны шлях.
Першы этап збору подпісаў за правядзенне рэферэндуму супаў з кампаніяй вылучэння кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў, і гэта крыху палегчыла працу ініцыятыўных груп. Але збор подпісаў супаў і з разгарам драматычных падзеяў ва ўкраіне, працягвае Владзімір Некляеў.
Практыка збору подпісаў, дошкі такі мы там займелі, кажа пра што? Што уладзіў на сённяшні момант удалося скарыстаць падзеі вакол Украіны, вакол Крыма для нагнятання страху, для напампавання страху ў грамадства. Вось, калі вы будзеце зноў патрабаваць нейкіх пераменаў, якіх патрабавалі на Майдане, вы займеце свой Майдан, а з гэтым займеце кроў, смерць і вайну.
Таму кожнаму даводзілася тлумачыць, у чым мэта народнага рэферэндуму. І подпісы, пастаўленыя людзьмі, якія ўсведамляюць сітуацыю і разумеюць, чаго яны хочуць. Сябра ініцыятыўнай групы зворшы Алесь Шутаў распавёў, як давялося размаўляць з людзьмі.
Ёсць два варыянты змены сітуацыі ў грамадстве. Можна шляхам эвалюцыйным, шляхам рэферэндума, тое, што прапануем мы, а можна тым шляхам, якім змянілася сітуацыя ва ўкраіне. Як вы думаеце, які з гэтых варыянтаў больш прымальны для ўсяго грамадства? Ну, канешне, пытанне рытарычнае для ўсіх відавочна, што альтэрнатыву спробам дэмакратычным эвалюцыйным шляхам змяніць сітуацыю ў грамадстве няма. Галоўнае, каб гэта дайшло да ўладу.
Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч звярнуў увагу найперш на эканамічную незалежнасць. Сёння эканамічная залежнасць ад Москвы катастрафічная. Каб зменшыць гэтую залежнасць, Беларусі перш за ўсё патрэбны добрыя адносіны з еўразвязам, бо тэхналогіі і мадэрнізацыя прыйдуць адтуль, і альтэрнатывы гэтаму няма. Па-другое, на думку спадара Мілінкевіча, вельмі важна, каб у краіне быў дыялёг.
Без дыялога паміж уладай і грамадствам будзе супрацьстаянне, якое будзе выходзіць абавязкова на плошчы. Гэта ўлада можа справакаваць плошчы. Калі мы кажам пра наш рэферэндум, гэта прапанова іншай формы размовы ў грамадстве. Не праз папрокі, не праз ярлыкі ўзаемныя, а перш за ўсё праз думку праз краіну і дзеянні на карысць краіны. Па-трэцяе, будзем мы самастойнымі ці не будзем, надзвычай залежыць ад стана грамадства. Сёння яно пад уздзеяннем Расіі российской пропагандистской машины. Нам вельми важно, как белорусы так само разумели, что отбывается в нашем регионе в Усходней Европе. И референдум может так само в этом допомогать, потому что референдум – это дискуссия.
Лидер партии БНФ Алексей Юнукевич каже, что люди больше боятся пераменов, чем прагнуть их, боятся нестабильности войны. Але украинские подеи дают магчимость говорить с людьми по-иншему, чем несколько месяцев тому.
Сапраўды, люди находятся под уздзеяннем российской пропаганды. Однако, коли пошиналася гутарка, и мы казали, Россия опынается у изоляции, Россия будет гублять свои экономичный потенциал из-за того, что яны зараз урываются у Крым, Захад спыняет с ними супрацовництво. И тая модель у Беларуси, якая грунтуется передусім на допомозе с боку России, она просто не будет деездольная. Ці мы готовы пойти на дно разом с российской экономикой. Люди не хочут пойти на дно с этим российским Титаником. А каб не пайсці на дно, трэба рэформ.
Владимир Някляеў паабяцаў, што ініцыятары народнага рэферэндуму дойдуць сабранымі подпісамі да кожнага дэпутата і давядуць да народных абраннікаў, што 50 тысяч іх выбарцаў патрабуюць зменаў. А на агул мэта сабраць 500 тысяч подпісаў. Усе удзельнікі кампаніі «Народны рэферэндум» будуць дамагацца, каб на прэзідэнцкіх выбарах 2015 году апазіцыя вылучыла адзінага кандыдата.
А зараз на кримські події відгукаються слухачі свободи.
Тетяна Борисовича Сіповичу. Гляділи російські новини, російські, не інші які-небудь. І пусті скрині для голосування у Криму. Ось такі референдуми їх.
Хочу высказать свое отношение к людям, подписавшимися под письмом поддержку оккупационных действий Путина в Украине. Среди них Безруков, Хазанов, Кобзон, Бондарчук и другие. До сегодняшнего дня с большим удовольствием наблюдал их на сцене в кино. Я совершенно уверен, что эти люди, происходящие в Украине, наблюдали не с экрана телевизора, где поясничал Киселев со своим жутким враньем. Эти люди, конечно, пользуются интернетом и знают о подлинных событиях, происходящих там. Можно понять и простить людей, зомбированных ящиком, не имеющих других средств для правдивой информации. А этими людьми, их душами, двигала только корысть и халуйство. И сегодняшнего дня, при появлении их лиц на экране, многие-многие люди немедленно будут переключать каналы. И я в том числе. Тимофей.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У Сочи завершилися 11-е паралімпійские гульни. Імпреза отбывалася на тле вострого политического кризису у регионе. Господиня спаборництва у Российской Федерации у гэты час ажыццяўляла аннексию Крыму, частки незалежной и суверенной Украины. Тем самым Россия порушила основотворный олимпийский принцип, згодно с яким на час гульняў повинны спыняться усе войны. Зрэшты, і падчас летняй алімпіяды ў Пекіне ў 2008 годзе Масква таксама распачала агрэсію супраць Грузіі. Як рэагавала на інтэрвенцыю ўкраінская зборная і чый бок заняла каманда Беларусі, высвятляў Ігар Карней.
Удзел паралімпійцаў Украіны ў гульнях да апошніх заставаўся пад пытаннем. Як заяўлялі кіраўнікі місіі, па вялікаму рахунку расійская агрэсія вымагала байкоту. Аднак урэшце пастанавілі не здымацца са стартаў, а штодня нагадваць свету пра недапушчальнасць агрэсіўных захадаў Масквы. Президент Паралімпійскага комітету України Валер Сушкевич лічыць, што їхній голос був пачутий.
Коли наші спортсмени, тренери, врачі, менеджери йшли по паралімпійській деревні і провозглашали лозунг «Украине мир», волонтеры, которые стояли по бокам, люди, которые были в паралимпийской деревне, просто прохожие, кричали то же самое про мир. Не было ни одного безучастного к тому, что мы просим. Команда Украины была в едином порыве участия в судьбах страны, в судьбах паралимпийского движения и соединении ценностей мира и паралимпизма здесь, Сочи.
Тягом полтора тыдня жоўта-блакітныя нязменна прыцягвалі да сябе ў Сочи ці не галоўную ўвагу. На цырымонію адкрыцця на знак пратэсту каманда выйшла ў асобе толькі аднаго сяганосца біятляніста Міхайла Ткачэнкі. Такая ж сітуацыя паўтарылася учора падчас закрыцця. Дарэчы, арганізатары паказалі сябе зусім не з дэмакратычнага боку. Ад адзінай украінскай прадстаўніцай, лыжніцай Людмілы Паўленкі, запатрабавалі зняць стужачкі з надпісам «Мір», якія яна ўпляла ў вянок, а таксама сарваць аналагічныя надпісы з майкі. Толькі пасля таго, як за яе заступіліся калегі з іншых камандаў, а сама яна прыгразіла байкотам цырымоніі, украінка выехала на парад. Цягам 10 дзён за паралімпійскімі спаборніцтвамі назіраў каардынатар офісу па правах людзей з інваліднасцю інвалід-вазочнік Сергій Драздоўскі. Праз тэлефон Сочы ён распавёў пра ўласныя ўражанні ад праяваў украінскай салідарнасці.
Сильнейший жест, когда на параде, где выходили делегации по 50 человек, вышел всего лишь один человек с флагом. Это был жест, который увидели все, и для которых стало ясно вот именно эта позиция. Потому что просто не прийти испортило, наверное, ощущение того, что эти люди борются за самих себя и за свою свободу. Однозначно сказали, мы будем бороться за медали, и мы медалями покажем, кто мы и что мы. То есть Украина выступила, как мне кажется, весьма-весьма успешно. Все говорят про Украину, вот столкнуться с тем, что прямого разговора, да, с Украиной, вот как раз-таки боятся. Очень хорошо рассуждают и много и пространно в украинской проблеме, но с самими украинцами говорить никто не хочет.
Адрозна от команды Украины, у активе якой 25 медалёв, белорусы гэтым разом продемонстрировали досыць сціплы вынік. 3 узнагароды супраць 9, здабытых 4 гады таму у Ванкуверы. 2 бронзы на рахунку 34-гадовага біятляніста Васіля Шапцябоя, яшчэ адну заваявала 45-гадовая лыжніца Ядвіга Скарабагатая. Для Шапцябоя гэта 7-я паралімпіяда, для Скарабагатай 5-я, што сведчыць пра адсутнасць канкурэнтаў, якія б паціскалі ззаду. Упершыню без подыуму засталася шматразовая паралімпійская чэмпіёнка Людміла Ваўчок, якая перад ад'ездам у Сочы ў інтэрв'ю «Свабодзе» наракала на маральна састарэлыя падыходы да падрыхтоўкі атлетаў. Про хибы белорусского паралимпизму Сергей Дроздовский.
Проблема в спорте паралимпийском еще говорила Людмила Волчок накануне паралимпиады. То, что наш паралимпийский спорт находится во вчерашнем дне, к большому сожалению. То, что я увидел здесь, паралимпиада значительно профессионализировалась, приближается к обычному спорту, и это касается не только способностей спортсменов, касается целой системы, системы обеспечения, системы подготовки. И, конечно же, очень сложно вытягивать просто своими физическими либо спортивными данными победы, когда все приходят бороться с системой. Трудно говорить, что наши спортсмены подкачали, а я бы говорил, все труднее и труднее вытягивать вот в изменяющихся условиях.
У той час, як паралімпійскія камітэты многіх краінаў публічна выказалі салідарнасць з Украінай, адмовіўшыся ад урачыстага банкету, наладжанага ад імя прэзідэнта Пуціна, афіцыйныя прадстаўнікі беларускай каманды ніяк не акрэслілі стаўленне да украінскіх падзеяў. Цалкам трымаліся распарадку, распрацаванага арганізатарамі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Рэагуючы на вынікі рэферэндуму па Крыме, украінскі парламент ухваліў дэкрэт пра частковую мабілізацыю. Еўразвяз узгадніў чарговыя санкцыі супраць Расіі ў сувязі з яе дзеяннямі ва Украіне. Мінск гатовы стаць пасярэднікам паміж Масквой і Кіевам. Гэта вынікае з заявы беларускага МЗС. До конца года на авіабазе ў Барановичах будзе разгорнуты расійскі знішчальны авіяцыйны полк. Кампанія «Народны рэферэндум» прапануе сярод іншых абмеркаваць у Беларусі пытанне, ці згодны вы, што прэзідэнт не мае права абірацца больш як на 2 тэрміны. Паралімпійскія камітэты многіх краінаў публічна выказалі салідарнасць з Украінай, адмовіўшыся ад урачыстага банкету ў Сочы, наладжанага ад імя прэзідэнта Пуціна.